το να έχεις 5.000 νεκρούς ενώ περιμένεις το δεύτερο κύμα δεν είναι καλό πράγμα. Ισχυρίζομαι ότι το να έχεις 5.000 νεκρούς, πάνω από 5.000 νεκρούς από το Νοέμβρη και μετά, και να μην έχεις μέθη να τους βάλεις και να μην επιτάσεις εκείνη την ώρα, ούτε εκείνη την ώρα στην πραγματικότητα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ λέω ότι το να βγαίνουν οι financial και να σε ανακηρύσουν με βάση τα στατιστικά δεδομένα πρώτος στους θανάτους δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό πράγμα να είσαι πρώτος σε αστυνομικούς αλλά τελευταίος σε νοσοκομιακό προσωπικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
Σεβαστή απολύτως.
Θα ήθελα πραγματικά να είμαι στην καλύτερη θέση από όλους για να μην χάνουμε τους ανθρώπους μας. Και θα ήθελα να μην χάνονται και άνθρωποι πουθενά στον κόσμο. Αλλά σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία κερδίθηκαν στο πρώτο lockdown, τα οποία δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση, δεν μπορούν κατά τη δική μου την άποψη να αποτελούν και μία καραμέλα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι όλα είναι καλά. Όταν πια τίποτα δεν είναι καλά. Και όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει τι να τις κάνουμε τις ΜΕΘ, γιατί άμα μπουν λέει στις ΜΕΘ οι μισοί πεθαίνουν. Όχι, αυτά δεν είναι καλά.
Okay, λήξεις.
Λοιπόν, Τζενάκη, έλα Τζένι μου.
Καλησπέρα.
Έλα, έχεις διαβάσει
λοιπόν,
και την σύμβαση.
Θα μας μιλήσεις και ως δημοσιογράφος και ως νομικός.
Σε ακούμε όλα αυτιά.
Ως πτυχιούχα.
Την έχω απολέσει αυτή την ιδιότητα χρόνια τώρα.
Λοιπόν, για πες μας λοιπόν. Τι προκύπτει από αυτή την περίφημη σύμβαση.
Δόθηκε λοιπόν στη δημοσιότητα, όπως ξέρετε, το συμβόλαιο προμηθειών που υπέγραψε η AstraZeneca με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμβόλιο κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κομισιόν. Να σας πω πως το συμβόλαιο, το οποίο είναι και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όποιον θέλει να το αναζητήσει, περιέχει αρκετά σημεία τα οποία είναι μαυρισμένα λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί της μίας ή της άλλης πλευράς. Η AstraZeneca ξέρουμε πως έχει ανακοινώσει ότι πριν από ότι βρίσκεται ήδη 2 μήνες πίσω σε ό,τι αφορά στην παράδοση των εμβολίων στην Ευρώπη. Ενώ ανακοίνωσε επίσης πως θα έχει 75% λιγότερες παραδόσεις από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει. Στο συμβόλαιο υπάρχει ο όρος ότι η AstraZeneca θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των εμβολίων. Είναι το λεγόμενο best effort delivery που μπαίνει ως όρος, αν όχι σε όλες τις περισσότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, ιδίως θα μιλάμε για εταιρείες αυτού του βεληνικούς. Και επί της ουσίας πάνω σε αυτόν τον όρο πατάνε και οι δύο πλευρές για να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Η AstraZeneca από την πλευρά της, μέσω του κυρίου Πασκάλ Σοριό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν έχει κάποια συμβατική υποχρέωση για την παράδοση συγκεκριμένων δόσεων του εμβολίου και μάλιστα σε συνέντευξη του στην Ρεπούμπλικα είπε ότι τα εργοστάσια της εταιρείας του δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να τα απεξέλθουν στη ζήτηση. Όμως υπάρχουν και παράγοντες που πάνε την παραγωγή πίσω, όπως είναι ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια κάτσεων κυττάρων στο εργοστάσιο στο Βέλγιο, που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Ο κύριος Σοριό λοιπόν υποστήριξε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση των εμβολίων οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπέγραψε με 3 μήνες καθυστέρηση το συμβόλαιο και είχε την απέτηση, σύμφωνα με τον κύριο Σοριό, να παραδοθούν τα εμβόλια παράλληλα με τη Βρετανία, η οποία όμως Βρετανία είχε υπογράψει 3 μήνες νωρίτερα αντίστοιχη σύμβαση. Και παρά τη διαφορά αυτού του τριμήνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον κύριο Σοριό, ήθελε να έχει το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Να σου πω πως η κυρία Φοντερ Λάιν και ο κύριος Σαρλ Μισελ, οι οποίοι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τοποθετηθεί για το ζήτημα, αναφέρουν και επικαλούνται αυτό το έγγραφο, το συμβόλαιο, και λένε ότι υπήρχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των εμβολίων με συγκεκριμένους αριθμούς δόσεων και συγκεκριμένα χρήματα. Η αλήθεια είναι πως μέσα στις σελίδες του συμβολαίου υπάρχει όντως ένα χωρίο όπου μπορεί κανείς να διακρίνει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι, όπως το λέει η κυρία Φοντερ Λάιεν, δηλαδή αφορά τα εμβόλια μέχρι το Δεκέμβριο και στα εμβόλια του πρώτου τριμήνου του 2021. Ωστόσο, επειδή είναι μαυρισμένα τα σημεία αυτά, δεν μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν έχει δίκιο όταν λέει για συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων ή ότι έχει δίκιο η πλευρά της εταιρείας ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός.
Και μου,
η συμβατική αυτή υποχρέωση.
Να σου πω ότι καταλαβαίνω εγώ διατρέχοντας αυτές τις 41 σελίδες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο δεσπόζει εδώ, μιλάμε για αγλάισμα, για ένα διαμάντι διαφάνειας και δημοκρατίας, είναι ότι δίνεται το συμβόλαιο αυτό στην δημοσιότητα. Με τι τρόπο? Εκεί λοιπόν που γράφει στη σελίδα 4 για το κόστος των αγαθών, μαύρη σελίδα. Για την Παρασκευή και Προμήθεια, στην 11 σελίδα, μαύρη η σελίδα. Για τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο, σελίδες 13, 14, 15 μαυρισμένες.
Άμα τις βλέπατε ένα δύο ώρα που θα ήταν ντροπή πραγματικά.
Εκεί που αναφέρεται στην παράδοση του προϊόντος, σελίδες 16, 18, 19 μαυρισμένες. Εκεί που αναφέρεται, ναι, εκεί που αναφέρονται τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησία, σελίδες 20, 22 μαυρισμένες. Και το απάβγασμα πηγαίνουμε στις σελίδες 40 και 41 που αφορούν τον αριθμό των δόσεων, το χρόνο παράδοσης και τα συναφή, και είναι όλα μαυρισμένα. Τα λέω σωστά?
Ακριβώς έτσι είναι.
Εδώ μιλάμε λοιπόν πια για το απάβγασμα της διαφάνειας. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, και εσύ ως έχοντας γνώσεις νομικές, αλλά νομίζω αρκεί να έχει διαβάσει κανείς μια εμπορική συμφωνία στη ζωή του, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Κομισιόν που υποτίθεται διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα 500 εκατομμυρίων φορολογούμενων της Ευρώπης, οι οποίοι πεθαίνουν από την πανδημία, έχει κάνει μια συμφωνία, και προφανώς αντίστοιχες είναι και συμφωνίες που έχει κάνει με τις άλλες εταιρείες, έτσι. Που λέει.
Η πλάκα είναι ότι έχει βγάλει ανακοίνωση σήμερα η Κομισιόν
και λέει.
Στο όνομα της διαφάνειας και της λογοδοσίας,
ναι, ναι, ναι,
βλέπω αυτά τα πράγματα.
Ναι, 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 ναι.
Τα οποία δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω.
Λέει λοιπόν αυτή η συμφωνία ότι η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια. Αυτό δεν λέει?
Ακριβώς.
Η εταιρεία λοιπόν μπορεί να πάει σε ένα οποιοδήποτε δικαστήριο, τα οποία δικαστήρια ρυθμίζουν τέτοιου τύπου υποθέσεις, και να αποδείξει στο πλαίσιο του δικαίου για αυτού τις εμπορικές συμφωνίες ότι την κατέβαλε την κάθε προσπάθεια. Ποιος είναι ο αντικειμενικός δείχτης, ο ανύπαρκτος μέσα σε αυτή τη συμφωνία για να αποδειχτεί ότι δεν κατέβαλε την προσπάθεια? Αλλά για μένα το τρίτο και το σημαντικότερο είναι αυτό το οποίο λέω όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που θα σας διαβάσω, άκου το και εσύ Τζένι, είναι η ακριβής μετάφραση. Απευθύνθηκα σε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία διερμηνείας και μετάφρασης της χώρας, την εταιρεία Podium, για να υπάρξει ακριβής μετάφραση αυτού του σημείου. Ακούστε λοιπόν. 11.1 παράγραφος. Η Επιτροπή αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μεταξύ των μερών, 1. Η AstraZeneca θα είναι μοναδικός κύριος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, παραγωγής και προμήθειας του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένης όλης της τεχνογνωσίας. 2. Η AstraZeneca διατηρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του εμβολίου. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε το δημόσιο χρήμα που έχει δοθεί 3 δισεκατομμύρια από το αίμα, τον πόνο των φορολογούμενων λαών της Ευρώπης για την παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θεωρείται στα λόγια δημόσιο αγαθό, στο πλαίσιο ενός πολέμου που έχει προκαλέσει 700.000 θανάτους στην Ευρώπη, αλλά ο καπιταλισμός τους λέει ότι αυτό το προϊόν το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της συμπυκνωμένης γνώσης της ανθρωπότητας, της επιστημονικής κοινότητας και του δημόσιου χρήματος των φορολογούμενων πολιτών είναι ένα εμπόρευμα στα χέρια μιας εταιρείας. Αυτό δεν λέει, Τζένι μου, με νομικούς όρους αυτή η παράγραφος?
Σωστά, και οφείλω να προσθέσω κάτι που παρέδειξα νωρίτερα, ότι δηλαδή αυτό το συμβόλαιο υπεγράφει τον Αύγουστο, πριν καν η AstraZeneca αναπτύξει το εμβόλιο. Γι' αυτό και η κυρία Φοντελάιν δήλωσε σήμερα ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις της AstraZeneca απορρέουν από αυτό το συμβόλαιο, γιατί όταν είχαν κάνει την αρχική συμφωνία δεν υπήρχε αυτό το εμβόλιο.
Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Κάποιοι λένε ότι αυτά που έλεγε ο Μάρξ ήταν παλιά. Ίσχυαν παλιά. Λες και το Άνταμ Σμιθ είναι μεταγενέστερος του Μάρξ. Ο Μάρξ λοιπόν έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό. Και έρχεται η ώρα, την ώρα ξαναλέω του πολέμου και του θανατικού, να ξανασκεφτούν όσοι θέλουν. Και ξαναλέω με καλόπιστο τρόπο, πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι. Αυτό που διαβάσαμε τώρα περιγράφει μια πραγματικότητα. Είναι η περιγραφή μιας πραγματικότητας. Δεν αρκεί όμως πια η περιγραφή της πραγματικότητας. Αυτή η άθλια πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει. Αυτά. Τζενάκη, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, γιατί θα μας δώσεις και μια σειρά στοιχεία για την κατάσταση διεθνώς.
Δεν έχεις παράπονο, όπως λέγαμε και στα μπουζούκια, δικό σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μην ίσχυαν, αδερφέ, όλα αυτά.
Ναι.
Μακάρι να μην ήμουν αναγκασμένος να τα υπενθυμίζω όλα αυτά. Μακάρι να μην ήμουν υποχρεωμένος να τα θυμίζω όλα αυτά. Συμβαίνει μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας το αδιανόητο. Το αδιανόητο όχι με όρους εμπορικού κέρδους, όχι με όρους καπιταλιστικής ηθικής, αλλά με όρους στοιχειώδους ηθικής για το τι είναι το ανθρώπινο όν. Πάει μια κομισιόν η οποία παριστάνει τον εκπρόσωπο των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Αυτή η κομισιόν που μας έλεγαν πριν από 5 χρόνια ότι αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα δεν θα είχαμε φάρμακα, και πάει με λεφτά του ελληνικού λαού, με λεφτά των πεθαμένων μας, με λεφτά των ζωντανών μας, και κάνει συμβόλαια που λένε ότι αυτό που θα σώζει ανθρώπους η εταιρεία θα το πληρωθεί, θα το δίνει άμα γουστάρει, και είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι δημόσιο αγαθό, είναι στοιχείο για τον ισολογισμό της. Αυτή η πραγματικότητα, ξαναλέω, δεν αρκεί πλέον να περιγράφεται, πρέπει να ανατραπεί.